Mateo, Ichipandwa cha butatu. Munshi kushirya alishile Yohane kabatisha. Alebila mu matololo ya Yudea ati.
Lapileni pantu mfungwa mumolu na bupalama.
Pantu uyu ewa asoserwe kuri Yesaya kasesema ati.
Ishi wili au lebili kisha mu matololo. Teyanyeni umwa kupita shikulu. Lungamikeni inshila shakwe.
Yohane uyo aline chakufwala chakwe icha masako yanga mali nela mbali ampapa mumusana wakwe ne chakulya chakwe chali ni makanta n'obuchi bwa mumpanga ero kwa lefuma n'okuya kuli wene aba mu Yerusalemu n'aba mu Yudeya monse n'aba mumpanga shonse isha shinguluka Yordani. Kabiri bala batishiwa kuli wene mumumana wa Yordani n'okutumbula emembu shabo. Lelo ilyo amwene abengi bamu bafarise na abasaduke baleisa kuli batisho lwakwe atire kuli bene.
Mwe bufyashi bwa mafwafwa, nanyi uwa musokele ukufurumuka kubukali buleisa? Eicho twale nifisabo ifya wa mino kulapira. Kabiri mwitu ngo kuisosela amuti tuli na shifwe Abraham. Pantunde mweba nati leisa alina maka ya kubusha Abraham abana mabwaya. Nanomba isembe diabi kwa kuishi nteli ya miti. Eicho umutu onse ushitwale fisabu fisuma ulatemwa na ukuposwa mmudiro. Ine kwena nde mubatisha mumenshi kukula pila. Lelo uleisa kunu mayandi anchila maka uo ine ishawa mino kusende ndiato shakwe. Aka mbatisha kumupashi wa mushiro na kumuliro. Ulupe lwakwe lulumimino yakwe. Akelu lechi pumino chakwe. Aka tutila nengano shakwe mubutala. Lelo imisungu aka yocha mumuliro ushinga shimiwa.
Edo Yesu afumine kugaliri. Aile kuyodani kuri Yohani kukubatishiwa kuri wene. Lelo Yohane apana amukanye ati.
Inende kabilo kubatishwa kuli imwe. Na imwe bushe mwaisa kuli ine.
Lelo Yesu ali aswike ati.
Leka chibe finomba. Pandu efyo chatu ya no kufisho obulunga mibonse.
Eryo amu suminishe. Na Yesu ili wabatishiwe. Ani nini apopene ukufuma mumenshi. Kabili moneni. Umulu wa mchana mina. Amu nano mpashi wa kwa lesa kuleika ngenkunda. Nukwisa pali wene. Kabili moneni, ishi wili ya mumulu aliti.
Uyue mwana wandi wa temwe kwa umombe kerwa.